galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington.
waa maalin isniin ah bisha janaayo waa 4 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga internetka v o a somali.com. idaacadda waxaa idin haya anigoo haarun macruuf iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a maleeshiyada ururka al-shabaab oo dagaal xalay ku galay degmada warmaxan ee gobolka shabeellada hoose.
for control oo ay ka dhigaan ciidanka ayaa waxaa soo weeraray al-shabaab. marka meeshaasi waxaa ka dhacay dagaal saacad ku dhawaad socday. sida aniga aan ka soo xigtay oo saraakiisha ciidanka meesha ay ii sheegeen, waxay ii sheegeen in uu ka dhintay hal askari halna uu ka dhaawacmay, sida saraakiisha ay ii sheegeen.
waxaa kaloo dhegaystayaal aad dhegaysan doontaan dowladda soomaaliya oo ku dhawaaqday olole lagu xoojinayo afka soomaaliga.
cilmi baaris markii la suubiyey oo unesco ay suubisay oo waxa la dhaho most endangered languages waxaa loo kala bixiyey afar level. marka annaga levelka hadda ugu daran ma jirnay, levelka afaraadaan ku jirnaa. marka haddaana soo ceshanayn luqaddeenna, annaga waxaan ku jirnaa naftirkeenna luqadayada inay naga dhunto.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xiisadda diblomaasiyadeed ee sacuudiga iyo iiraan oo cirka isku shareertay waddamo xulafala ah sacuudiga oo jarista xiriirka iiraan ku dhawaaqay.
waxaa kaloo idin haynaa barnaamijkii ciyaaraha iyo weliba waxbarashada iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. jaamacadda Gaarisa ayaa si rasmi ah maanta dib loo furay 9 bilood kadib markii kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen jaamacadda, ayna ku dileen 148 qof oo u badnaa arday. sida lagu baahiyey warbaahinta Kenya oo soo xiganaysa mas-uuliyiinta jaamacadda, waxaa maanta si rasmi ah shaqo u bilaabay shaqaalaha jaamacadda, iyadoo ardaydana la filayo inay jaamacadda ku noqdaan maalinta Isniinta ee soo socota. si loo sugo ammaanka oo looga hortago weerar la mid ah kii lagu qaaday jaamacadda, ayaa fariisin booliis lagu soo kordhiyey dhismaha jaamacadda. weerarkaasi bishii Abriil ee sanadkii hore lagu qaaday jaamacadda Gaarisa ayaa ahaa kii ugu xumaa ee Al-Shabaab ay ka fuliso gudaha dalka Kenya. markii uu weerarkaasi dhacay, ayaa jaamacadda ay bahwadaagta yihiin ee Eldoret waxay ugu yabohday 650 ardaydii jaamacadda ah inay waxbarashadooda kasii wadaan halkaasi, lamana oga inay kusoo noqon doonaan jaamacadda Gaarisa iyo in kale.
iiraan ayaa cambaareysay tallaabada ay dowladda sacuudiga ku xirtay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ka dhexeeyey labada dowladood, iyada oo isniintan maanta ahna sheegtay in ficilada sacuudiga ay sii hurinayaan xiisadaha ka taagan gobolka. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda oo la yiraahdo Jaabir Ansaari ayaa xogbixin kooban ku sheegay isniintan maanta in diblomaasiyiinta Iiraan aanay ka soo bixin dalka Sacuudi Arabiya oo ay socoto abaabulka sidii ay dalkooda dib ugu soo noqon lahaayeen. wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Cabdil Jubeir Ansaari ayaa ku dhawaaqay gelinkii dambe ee axadda in go'aanka jarista xiriirka ay la socoto in diblomaasiyiinta ay muddo 48 saac gudaheed ah ay uga baxaan waddanka. tallaabadan ayaa timid iyadoo lagaga jawaabayo weerarkii lagu qaaday safaaradda ay dowladda Sacuudi Arabiya ku leedahay magaalada Tehraan, taasoo ay qaadeen dad mudaaharaad dhigayay oo ka caraysan dilka ay dowladda Sacuudiga ku filisay wadaad caan ah oo Shiica ah oo lagu magacaabo Namir An-Namir.
dhulgariir xooggan oo qiyaasiistu tahay 6.7 ayaa ruxay dhulka fog ee waqooyi bari ee dalka Hindiya isniinta maanta, una dhow xadka Bangaladesh iyo dalka Myanmar. waxaana la sheegayaa inay ku dhinteen 6 qof ugu yaraan, islamarkaana tiro kale oo dad ay ku dhaawacmeen. wararku waxay sheegayaan in dhowr dhisme ay khasaare uu soo gaaray. dadka degan magaalada Guwahati ee gobolka Assam ayaa wadooyinka isugu soo baxay kadib markii guryahooda ay ruxmeen, buugaagtii iyo agabkii saarnaa meelo korana ay soo dhaceen. dhulgariirka ayaa xudintiisu ahayd waqooyi galbeed magaalada Imphal, dhul dhan ilaa 50 km, waxaana dhulgariirka laga dareemay magaalada Kolkata ee gobolka West Bengal oo 600 km dhinaca koonfur galbeed ka xigta goobta uu ka dhacay dhulgariirku. waxaa sidoo kale dhulgariirka laga dareemay magaalada Yangon ee dalka Myanmar.
saraakiil ayaa sheegaysaa in niman hubaysan oo ku dhuuntay dhismo ku dhow qunsuliyadda India ee ku taalla caasimadda waqooyiga dalka Afghanistan ee Mazar-e Sharif ay isniintan maanta ah si wadaan inay rasaas isweydaarsadaan xoogaga amaanka Afghanistan. Maleeshiyaan haybtooda la garanayn ayaa isku dayay inay xoog ku qabsadaan qunsuliyadda maalintii Axad ee shalay iyagoo rasaas iyo baasuukiyaalba ku weeraray agagaarka qunsuliyadda. Afhayeen u hadlay dawladda hoose ayaa sheegay in nimanka hubaysan ay rasaas ka soo ridayeen dhismo ku yaalla wadada dhinaceeda kale oo ka soo horjeeda safaaradda.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee cadda Voice of America. Warka imaniga gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay in saakay salaadii subax Maleeshiya ka tirsan urkaal shabaab ay weerar ku galeen deegaanka Warmaxan oo dhinaca Koonfureed kaga beegan degmada Afgooye. Dadka deegaanka ayaa u sheegay VOA in dagaal saacado socday uu dhexmaray ciidamada dawladda oo saldhig ku laha deegaankaasi iyo Maleeshiyada weerarka soo qaaday. Al Shabaab ayaa baraha internetka taageero ku sheegtay inay gudaha u galeen magaalada oo ay ku qabsadeen saanad military iyo gaadiid. Wariyahayaga Saar Cabdi ayaa arrimahanka wareysatay gudoomiyaha deegaanka degmada Walaweyn Maxamed Siidow Cabdiraxmaan.
Zahrul deegaanka Warmaxan xalay habeennimadii xilligii dambe ee waaberigii markay ahayd 11 saac iyo 11 meelahaas ayaa bar control oo ay fadhiyaan ciidanka maxay ahayd militariga ayaa waxaa soo weeraray Al-Shabaab. Marka meeshaasi waxaa ka dhacay dagaal oo adigu xoogaa saacad dhawaad socday oo labada dhinac dhexmaray ayaa meesha ka dhacay.
Maxaa qasaaraha oo soo gaaray ciidamada dowladda ee halkaasi ku sugnaa?
Sida aniga aan ka soo xigtay oo saraakiisha ciidanka meesha ay ii sheegeen, waxay ii sheegeen in uu ka dhintay hal askari halna uu ka dhaawacmay, sida saraakiisha ay ii sheegeen.
Wararka qaar waxa ay sheegayaan ku dhawaad 10 qof in meesha ay wax ku noqdeen. Marka tiradaasi 10 qof ma dad rayida ku jiro mise dhinacyadii dagaalamayso labada dhinac ay isugu jiraan?
Kuley hadda 10 qof oo meesha ku dhintay ma jirin. Markii dagaalku u dhamaaday kadib aniga ayaa meesha tagay. 10 qof oo meesha ku dhintay aniga ma soo arkin, laakiin saraakiisha ay sheegeen intaas ayay iyo hal qof oo gurigiisa dhexdiisa aan ciidanka ahayn oo isagana dhaawac ka soo gaaray iyo gabar kale ayaa la ii sheegay. Wax dhigoo kale aan la ii sheegin ma jirto.
Waa gartay saldhiggii ma la wareegeen Al-Shabaab mise intay weerareen iska noqdeen?
Weerarka markuu dhacay kadib dagaal markuu dhacay kadib macnaha meeshii waa la wareegeen, muddo yar kadibna macnaha ciidan gurmada meeshii macnaha soo aaday iyagana macnaha waa isaga baxeen.
Deegaankaasi Warmaxan ma ka agdhow yihiin ciidamada midowga Afrika AMISOM?
Maya. Ciidanka ugu dhow ee AMISOM oo meeshaas marka la fiirso waxay u dhaxaysaa tuulada Warmaxan degmada Afgooye iyo Walaweyn. Kala bar ayay isaga Afgooye iyo Walaweyn 60 km isu jiraan. Ciidanka ugu sarreeya oo Afgooye ayay fadhiyaan oo kuwa kalena waxay fadhiyaan saldhig beli joogle oo ayaan 40 km ay u jirto. Dhinacaasna kadib 30 km dhinacaan 40 km ayaa u jirta wax ciidan AMISOM oo meesha ka dhow ma jirto.
Waa gartay. Ee gudoomiye, marka ma garan kartaan wax sahla in weerarkan Al-Shabaab ay ku soo qaadaan saldhig ciidanka militariga ay ku leeyihiin halkaas?
Wallaahi horta arrimahaasi waa arrimo military kulley waxay ku fiicnaad waxyaabahaas in saraakiisha militariga ay ku jawaabaan. Laakiin aniga wax sahli karo oo hadda aniga aan dhihi karo waxa ugu wacan ciidanka dowladda ah lafirkooda ma haystaan qalab ku filan iyo waxyaaba badi ay difaac ku geli karaan ma haystaan. Marka waxyaabahaas ayaa la dhihi karaa waxaa sahli kara in nimankan inay si fudud soo weeraraan. Iyaga lafirkooda waa dad xeelad badan adeegsada. Marka waana Soomaali adi oo waddanka kugula nool oo Soomaali ah oo waddankana yaqaan. Marka taas lafteeda waxay u noqonaysaa wax walba oo isahli kara. Qofka waxba meesha yaqaano waxay u noqonaysaa in sisaal uu wax uu sameyn karo. Marka waa Soomaali Soomaali waxay jiraa sii kuwa taal kabsaada ma weydo. Marka taasaa marka fududeyn kara.
Gudoomiye Maxamed Siidow, gobolka Shabeellaha Hoose deegaano kala duwan oo kamida qeybo kamida waxaa lagu weeraray dhowr jeer AMISOM. Dowladda Soomaaliya ciidamadeeda sidaas ayaa loo weerara. Marka maxaa sabab u ah in gobolka weerara intaasi le'eg Al-Shabaab ay ula bartilmaameedsadaan? Wax ka badan wax la dhihi karo deegaanada kale?
Waa runta, waa su-aal fiican. Dadka deegaanka haddii loo ogolaan lahaa inay iyaga ay ismaamulaan oo maamuladii xor laga dhigi lahaa oo iyagii oo meelahan joogay ay qon lahaayeen waxaan hubaa in arimahaas ay yaraan lahaayeen marka waxa taas ugu wacan dadkii deegaanka iyo maamulkooda aan loo ogoleen in gobolki ay awoodooda ay ku socoto awoodooda macna ay ku shaqeeyaan aan loo ogoleen waxyaabahaas ugu wacan xaqiiqda marka laga hadlo gobolada kale ee deegaanada badan ka jirta aad arsaan dad deegaankaas u dhashay ayaa ciidanka ah iyaga ayaa maamulkooda awoodooda shaqeynaysa tusaale ahaan marka laga soo qaado gobol Shabeellaha degmada Afgooye kale ugu dhib badan marka Baraawe laftigeeda kale dagaal ka socday marka degmada Walloweyna macnaha kama duwana marka dhibaatooyinkaas ugu wacan waxa dhibka ka jira gobolka Shabeellaha hoose waxa way dadkoodu aan ahayn aan xor u ahayn inay maamulkooda iyaga ay sidee doonaan ay hawshooda ay u wataan kale oo military iyo dad isbaaro u badan ayaa macnaha gobolkii jooga oo magaca dowladana wata dhowr jeer ayuu yimid madaxweynaha federaalka ee Soomaaliya
ugu dambeyntii waxaa jira isbaarooyin yaala deegaanadaasi ee laga soo bilaabo Afgooye ilaa iyo haatan meesha aan ka hadleyno dhul fara badan oo ku yaala gobolka Shabeellaha Hoose yaa dhiganaya isbaarooyinka dadka rayidka ee ka cabanayaan
isbaarooyinkaas waa jirtaa cabashadaas dadka rayidka maalmo baana la soo gaarsiiya waa cabasha taagan oo aan dhammaanin marka tusaale ahaan markaan kaaga soo qabto anoo ku waayay halalka degmada Afgooye ilaa iyo beled joogle waa 70 kilomitr sagaal isbaaro taal sagaal isbaaro
yaa dhiganayo
marka 10 kilomitr wax ka yarba hal isbaaro taal marka isbaarooyinkaas waxay u yaalaan ciidanka militariga gaar ahaan guuta lixaad iyo kuwa aan ciidanba ahayn oo annaga aan ognahay micnaha waxay meesha ku joogaan ayaa jira oo shaatiga dowladeedna ku wata marka dhibkaasi waa dhib jira oo taagan
waxaan
ka codsanaynaa in ciidankaasi ay wax ka qabtaan dhibku ku haya gobolka Shabeellaha guud ahaan gaar ahaan degmadeena Walloweyn
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Walloweyn Maxamed Siidow Cabdiraxmaan khadka telefoonka wuxuu ugu warramayey Sahra Cabdi Axmed
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ayaa maanta kaga dhawaaqday magaalada Muqdisho oo ole lagu xoojinayo afka Soomaaliga. Wasiir Khadar Bashiir oo wareysi siiyay VOA ayaa sheegay in warbixinta hay'adda UNESCO ay ka soo saartay afka Soomaaliga ay ku sheegtay in xilligan loo cabsi qabo afka Soomaaliga haddii aan la xoojinin. Wasiirka ayaa sheegay in xafiisyada dowladda Soomaaliya mar labaad lagu amray in ay adeegsadaan afka Soomaaliga. Wariyaheena Cabdul Qadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
Walaaca wuxuu bilaawday markii aan ogaanay in luqadda af Soomaaliga ay maxay ahayd ardayda aysan ku hadlin, kuwa dibadda joogana ay ka faanayaan luqadooda, kuwa gudaha joogana iskoolo qaarkood ayna dhahaan annaga af Soomaaliga ma dhigno, brochuuradooda ay soo gashtaan Ingiriisi iyo Carabiyan ku dhigna af Soomaaliga ma dhigno. Marka walaaca meeshii uu ka bilaawday, laakiin cilmi baaris markii la suubiyey oo UNESCO ay suubisay oo waxa la dhaho most endangered languages waxa loo kala bixiyey afar level. Marka anaga levelka hadda ugu daran ma jirnay levelka afaraad aan ku jirnaa. Marka haddana soo ceshanayn luqadeena anaga waxaan ku jirnaa naftirkeena luqadayada inay naga dhunto.
Sidee doonaysaa inaad ku soo celiso adiga iyo saaxiibada wasaaradda kala shaqeynaya?
Anaga horta wasaaradda waxbarashada haddaan nahay muhiimadda inoogu in hadda waxa waa inaan xambaarsano mas-uuliyadna saaran in af Soomaaliga iskoolada laga dhigo. In muqararka ama syllabuska luqadda af Soomaaliga iyo waxa la dhaho literature-ka af Soomaaliga ama suugaanta af Soomaaliga in maaddo laga dhigo oo ilaa iyo secondary lagaga baxo oo haddana heer jaamacadeed laga barto. Hadda fiiri jaamacadaha adduunka, haddaan fiirino jaamacadda Indiana University af Soomaaliya laga dhigaa. Maxay ahayd SOAS African Studies of Oriental and African Studies waxaa laga dhigaa af Soomaali. Jaamacad ku taalo Ruushka waxaa laga dhigaa af Soomaali. Jaamacad China ku dhaal af Soomaali laga dhigaa. Anagana jaamacadeena mid af Soomaali dhigto oo takhasus ah ma jirto.
Laakiin Wasiir Khadar, xafiisyada dowladda laga yaabo wasaaradda maanta kugu imidba afaf qalaada darbadii ku qoran magaalada markaad marayso waaba ku yiri afka Soomaaliga. Soo ma ahan in dowladdu ay bilowdo iyada in afka Soomaaliga isticmaasho dokumentiyadiina aad af Soomaaliyeysa?
Waa sax taasi horta dekreto madaxweyneena Xasan Sheekh Maxamed uu soo saaray ee raisul wasaaraha Umar Cabdirashiid uu ku adkeeyay anagana qaraar wuxuu noo gaarsiiyay golaha wasiirada in aan la keenin document on af Soomaali ku qorneen oo af Soomaali lagu hadlo af Soomaali lagu munaaqasho document kastoona oo ku qoran yahay marka way xukuumadda iyo dawladdu way ka hirgashan tahay laakiin dadweynaha ayaa wali kasto wax u maleysa wixii kaleeto in ay ilbaxnimada ay igu jirto marka hadii ay sidahan af Ingiriisi lagu dhigaa kasto ilbax in lagu maleeyo marka waxaan u baahanahay
dokumentadeen af Soomaali ba qarigna dawladdu dhan ka shaqeeyo masaas ba leedahay
dokumentadeen badankooda hadda dekaratada sida u soo baxday kulli hadda af Soomaali lagu qoraa ku anaga noo imaada xafiiska ra-iisul wasaaraha af Soomaaliya lagu qoraa
dadka ka hadla afka Soomaaliga aqoonyahanna kamid ah ayaa dhawaan barnaamijka sameeynaba dawladda xageed ka socon laadaha leh afka Soomaaliga dhiirigelintii baa maqan waana sababta keenaysay loo qaado shisheeye dhalinyaradu ay shaqo ku raadsadaan shaqooyinka soo badhigtaan baa afafka ku qoray afaf shisheeye ku qoran marka wasiir adima bilaabaysa maanta
ha anaga maanta way naga go'an tahay wayna naga go'aneyd maadaama anahay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare inaan luqad luqadeena waxay ku xiran tahay in identity-geena wax la dhaho ama shakhsiyadeena jinsiyadeena iyo wadaninimadeena marka luqadda iyo dhaqankeena hadaan luqadda isku dhumino intaas oo kale to la xiriirto dhan way naga dhumeysa marka maanta wasaaradda waxbarashada waxaan bilaawnay ololo aan ku wacyigelinayno aan warbaahinta u wada sheegnay in af Soomaaliga la hirgeliyo meel kasto iskoolada shaqooyinka maxay ahayd xafiisyada dawladda xafiisyada kale xataa hadda waxaan ku dhawaaqnay wasaarad kasta gudaheeda in af Soomaali lagu shaqeeyo marka waa la bilaabay
laakiin waxaan doonaa ololaha
ololaha sidoo u bilaawdo waaye ma joogsanahay ma aha laakiin munaasabada dabaaldegeeda oo maalintii af Soomaaliga la qoray oo la hirgeliyay oo wargeyska xidigta October soo baxay waxa waa January 2021 maalintaasina waa maalinta akadeemiyada ee noo furi doono aan ku dabaaldegayna laakiin ma aha ololahan mid joogsan doono ma aha because luqadaadu waa adiga ma joogsan kartid marka
waxaad ii sheegtay inaad wasaaradaha ka hirgelinaysaan seeba u qorsheysteen
wasaarada anaga horta ma aha kama hirgelineyno xafiiska ra-iisul wasaaraha amar soo bixiyay oo soo yiri golaha wasiiradana noo keenay oo yiri hadda kabacdi in af Soomaali lagu dhaqmo waa anaga fulineyno dekaratada madaxweynaha oo noo soo saaray
ugu dambeyntii dhalinyarada Soomaalida caqabadaha ku qabay afafka shisheeyo lagu qasbay ama lagu cadaadinayay maxay ka bedeli doontaa fursadahoodii shaqo tii waxbarasho iyo daruufihii luqadda ku riixay
hadda anaga waxaan u baahanahay hadda waxaan la'nahay ciyaal af Soomaali qori kara dokumentiyada waxaa noola keenaa sidii sharcigeena iyo siyaasadeena oo ku qoran maxay ahayd af Ingiriis marka waxaan u baahanahay dad af Soomaali inoo qoro oo bedeli kara waana la'nahay dhalinyaro af Soomaali ka seyso oo af Soomaaliga sax ka saayay oo wax inoo bedeli lahay marka dhalinyarada iyo dadka jiilka soo kacay waxaan ku guubaabinahay luqadiina barta sida loo qoro barta suugaantiina barka saas anaga taajir ka nahay hala barto waxaa seyto haddaada baranin ma aada jirtiin marka ma hansan karno markasta waxaana lahayn waxaan leenahay ilaahayna siiyo qaniga ah aan ceshanno aan haysanno aan kaydsanno
Khadar Bashiir wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ugu warramaysay wariyaha VOA Abdul Qadir Maxamed Abdulle
Boqortooyada Saudiiga ayaa xiriir diblomaasiyadeed u jirtay dalka Iran wax yar kadib maalin kadib aan dhahay markii dadku mudaharaadayay caasimadda dalka Iran ee Tehran ay xoog ku galeen safaaradda Saudiiga iyagoo ka soo horjeeday xukunkii dilka ee Saudiigu ay ku fuliyeen 47 qof oo ku jira wadaad caan oo ka tirsanaa shiicada dalka Saudiiga laga tirada badan yahay Saudiigu wuxuu sidoo kale ku amray diblomaasiyiinta Iran inay 48 saacadood gudahood uga baxaan Saudiiga wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa arrinta ka wareystay Cabdi Aasiis Calas Cartan oo ka faallooda arrimaha carabta kuna sugan magaalada Qaahira
dhinac haddii laga fiiriyo waxaa laga oran karaa arrimaha uusan gaarsiisnayn laakiin marka loo fiiriyo waxyaabo badan oo horay usoo dhacay oo taariikhda dhow iyo tan fogba ah waxay noqonaysaa waxa la yiraahdo saxarkii ratiga dhabarka ka jabiyey haddii Soomaali ay sax ku noqoto arrin ama dhibicdii bakeeriga daadisay bakeer wuu buuxay laakiin hal dhibic baa inuu daati gaarsiisay taariikh badan iyo isku soo dhac badan oo labada dowlad u dhexeeya uu jiray ilaa laga soo bilaabo markii Iran ay towrad qabsatay kii ugu dambeeyay ugu buuq badnaa wuxuu ahaa xujaajtii Iraaniyiinta sanadkii dhaweyd xajka ku dhintay oo buuq badan uu ka dhashay. Waxaa kaloo aad qayladooda u badnayd isku haynta iyo dhibka dhowr wadan oo gobolkaa sida Suuriya, Ciraaq, Lubnaan iyo Yemen oo u dambeysay. Intaasiba waxay ahaayeen meelo loolanka labada dowladood uu aada uga muuqdo, gaar ahaan isbeddelkii Sacuudiga ku dhacay markii Malik Salmaan uu xukunka qabtay oo Malik Cabdalla uu dhintay. Isbeddelkaas ayaa marka wuxuu keenay nooc cusub oo la tartan iyo la xisaabtan xagga Iiraan ah. Markaan usoo laabano marka pointiga ugu dambeeya iyo dhibku dilkii la dilay ama la daldalay ninkii shiiciga ahaa Sacuudiga ahaa Iiraan aad ay uga qaylisay weliba hadallo ka baxsan xuduudda diblomaasiga laba wadan weli muwaadin wadan kale u dhashay. Hadalladaas faraha badani aad bay u xoogaa iscaajiyeen Sacuudiga, iyo kadib tasarufkii safaaradda Sacuudiga iyo qunsuliyadooda lagula dhaqmay, kaas oo mar kastaba ka baxsan xuduudda diblomaasiga ah iyo in safaaraddii ama qunsuliyadihii la difaaci waayo, kaba sii xag jirta hadday dhacdo in dadkan lasoo abaabulay oo la isku soo dubaridey. Marka laysku daro dhacdooyinkan dambe oo xataa safaaraddii la banaystay oo la gubay, awalna intaasoo dhacdo oo dhib laysku hayay, ayaa marka waxay noqonaysaa arintaas u dambeysay dhibcidii koobka daadisay ama biyaha daadisay.
Waan gartay. Waxaa warar ku sheegayaan in dalka Bahrain uu ku biiray Sacuudiga oo xidhiidhkii uu u jaray Iiraan, waxaana wararka hadda kuwooda ugu dambeeya ay sheegayaan in waddamo kalena ay kusoo biireen ama kusoo biirayaan xilliga dhow. Marka bal sawirka ay yeelanayso arintaasi marka la eego xidhiidhka dadka muslimiinta ah ee labada madhabooda Shiicada iyo Sunniga.
Dadku waana soo jiray inuu sii jiri doonana waa u egyahay, gaar ahaan halkii dadka muslimiinta ahi iyagu is ixtiraami lahaayeen, wanaag ku wada noolaan lahaayeen, ayaa waxaad moodaa in wax kasta ay jabisan yihiin oo ay fooranaan. Marka nidaamka iminka Iiraan ka jiraana dowlado badan bay isku dhaceen, Sacuudiga keliya maaha. Haddii shalay Sacuudigu xiriirka u gooyey, maantana Bahrain ay goysay, horey Yemen baa u goysay, ka hor Yemen Marooka goysay, fatro hore ama waqti hore Suudaan baa joojisay ninkii u qaybsanaa arrimaha waxbarashada iyo saqaafadda. Kul hada sababteeda marka waxay tahay dowlad si daa'ifannimo ah u shaqaynaysa oo markaa ka tilaabsanaysa waxyaabo badan oo dowladuhu inay isku ixtiraamaan ahaayeen ama isku ay dulqaataan ama isku dhinac laga arko. Marka way dhici kartaa, ma garan karo, laakiin dowlado kale inay tilaabadaas oo kala qaataan, inkastoo aanan filaynin wax hadday dhacaan ay dowlado badan aysan noqon doonin oo xoogaa la isxakamayn doono oo la fili doono dhanka diblomaasiyadda in wax lagu xaliyo, laakiin waa dhici kartaa cadad aan badnayn inay tilaabadaas oo kala qaadaan.
Waan gartay. Marka haddii xiriirka Sacuudiga iyo ama si guud xiriirka Sunniga iyo Shiicadu kala go'o, waa maxay khasaaraha ugu jira Sunniga, waa maxay khasaaraha ugu jira Shiicada, waa maxayse khasaaraha ugu jira Islaamka?
Meel kasta marka u fiirsato khariidada caalamka, iminka dhibka ugu badan ee dhulka muslimiintu ka dhacaya, sababtuna in badan siyaasi ha ahaato, laakiin haddana waa siyaasad daa'ifo dabada ku haysa. Marka khasaaraha kii jiray unbaa sii ballaaranaya, intaa ummad dhimanaysa, intaa ummad la gumaadayo, intaa ummad baaba'aysa, intaa dhiig daadanaya, kii unbay tanina halkay layska fahmi lahaa oo la oran lahaa dadka shidmaya see u wada deminna ama see u qaboojinna, ayaa marka cilaaqaadko sii xumaadana waxay qeyb kasii noqonaysaa dabkii oo sii shidma. Milafaadka ugu kulul oo aadka u shidani waa Suuriya iyo Lubnaan. Aad bay usii kordhi doontaa, qof kastaana awooddiisa wuxuu lahaa inuu dul dhigo si dhankiisa ugu jarseesto ayuu isku dayi doonaa. Inkasta oo la filaya in dowladaha qaarkood ay oran doonaan labadan wadan waa laba wadan oo muhiima oo muslimiin oo jaar ah, aan isku soo celino waxun hala daba qabto, taasina ma kafaala qaadi doonto siyaasadihii dhibkan keenay in meesha ay ka bixi doonto. Laakiin waa laga yaabaa dowladda Cumaan oo in badan iyadu qunyar socod ahoo isku dayda inay hab hoose waxyaabaha milafaadka ama faylalka noocaas uga qayb qaadato. Waa laga yaabaa, iminka waxaan akhrinayay qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda oo Ruushka oranaysa waxaan diyaar u nahay inaan dhexdhexaadinka dhex samayno. Waa laga yaabaa dowlado kale oo iyaguna gobolka ah inay taasoo kale isku dayaan. Dabcan dabkii shidnaa unbay sii kordhinaysaa, laakiin waa la oran karaa haddana dhinaca kale marka laga fiirsho dad ayaa dhexdhexaadin raadin doono arrintu ilaa waqti fog ma qaadan doonto in waxun la isku soo celiyo.
kaasi waxa uu ahaa cabdicasiis calas cartan oo ka faallooda arrimaha carabta kuna sugan qaahira wuxuu u warramayey maxamed cabdi sandheere.
dowladda Israa'iil ayaa sheegtay in ay burburisay unug argagixiso ka jiray Israa'iil oo mas'uul ka ahaa weerar lagu qaaday ama lagu laayay qoys reer Falastiini ah xilli ay hurdayeen gurigooda oo ku yaalla Daanta Galbeed. Wariyaha V O A Robert Berger ayaa warbixintan ka soo diray Qudus. Waxaa inoo hayay Jamaal Axmed Cusmaan.
maxkamad Israa'iil ayaa ku eedeysay laba mitidiin oo Yuhuuda inay weerareen oo ay gubeen guri ay deganaayeen qoys reer Falastiin ah, halkaas oo ay ku dileen canug socod barada iyo waalidiintiisa bishii Julaay. Weerarkaas ayaa ka dhacay Daanta Galbeed xilli ay qoysku hurdayeen. Eedda ayaa lagu sheegay in dadkan la tuhmayo ay qayb ka ahaayeen urur argagixiso oo Yuhuuda, waxaana la sheegay inay kala ahaayeen 12 jir deganaa Daanta Galbeed iyo qof kale oo ka daayar. Wasiirka Cadaaladda Israa'iil ayaa sheegay inay jiraan laba ruux oo kale oo Israa'iiliyiin ah oo iyaguna ku eedeysan inay ku lug leeyihiin falal kale oo argagixisnimo oo ka dhana dad carab iyo hantidooduba. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa waxaad ku maray inaysan marnaba u dulqaadan doonin argagixisnimada Yuhuuda. waxa uu sheegay golihiisu in Israa'iil ay tahay waddan ku dhisan sharci oo ayna xoojinayso sharciyada ka dhanka ah dhammaan dadka geysta falalka foosha xun ee qalalaasaha iyo dilka. si kastaba ha ahaatee Falastiiniyiinta ayaa aaminsan in kiiskan uu muujinayo laba wajiilanimo, waxna ay leeyihiin haddii Falastiin uu dhib geysto ay si degdeg ay u gudbiyaan ciidamada Israa'iil, halka ay mitidiinta Israa'iilna ay si isla xisaabtan la'aana weeraro u geystaan. hase yeeshee Xuseen Dawabsheex oo awoowe u ah ilmaha yar ee Falastiiniga ee lagu dilay gurigii la gubay ayaa sheegay in tallaabadani ay tahay mid loo qaaday jihada saxda ah. dowabsheh ayaa idaacad Israa'iil ku tahalla u sheegay in uu ku faraxsan yahay in labada ruux ee weerarka geystay lasoo xiro, isagoo intaasi ku daray inuu rajaynayo in dad kale oo dheeraada lasoo xiro.
Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A Robert Berger uu ka soo diray Qudus. galab wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Bisha January waa 4 sanadku waa 2016. Idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ah Cashi Ibrahim iyo Haaruun Macruuf. Waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda iyada galabnimo, oo ay ku jiraan xubintii dooda gaaban, xubintii cayaaraha, iyo sidoo kale waxbarashadii. Hase ahaatee, marka hore mar kale waxaad ku soo dhowaataan qodobada warka caalamka oo kooban.
Jaamacadda Gaarisa ayaa maanta dib loo furay 9 bilood kadib markii maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerareen halkaasi kuna dileen 148 qof oo u badnaa arday. Sida lagu baahiyay warbaahinta Kenya oo soo xiganaysay mas-uuliyiinta jaamacadda, waxaa maanta si rasmi ah shaqo u bilaabay shaqaalaha jaamacadda, iyadoo ardaydana la filayo inay hawsha ku laabtaan iyo waxbarashadaba isniinta soo socota. Si loo sugo amniga loogana hortago weeraro kale oo dhaca, ayaa waxaa la sheegay in fariisin booliis lagu soo kordhiyay jaamacaddaasi.
Iran ayaa cambaareysay talaabada ay dowladda Sacuudiga ku xirtay xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeyay labada dowladood, iyadoo isniintan maanta ahna sheegtay in ficilada Sacuudiga ay sii hurinayaan xiisadaha ka taagan gobolka. Afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda oo la yiraahdo Jaabir Ansaari ayaa xogbixin kooban ku sheegay isniintan maanta in diblomaasiyiinta Iran aanay kasoo bixin dalka Sacuudi Arabiya oo ay socoto abaabulka sidii ay dalkooda dib ugu soo noqon lahaayeen. Wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Cabdil Jubeir Ansaari ayaa ku dhawaaqay galinkii dambe ee axadda in go'aanka jarista xiriirka ay la socoto in diblomaasiyiinta ay muddo 48 saacadood gudaheeda uga baxaan waddanka.
Suuqyada ganacsiga ee dalka Shiinaha ayaa hoos u dhacay ilaa 7 dhibcood isniinta maanta, maalintii ugu horreysay ganacsigu uu dib u furmo sanadkan cusub, waxayna taasi hakisay sarifka suuqyada saamiyada magaalooyinka Shanghai iyo Shenzhen. Macluumaadka laga helayo warshadaha farsamada wax soo saarkooda oo liitay dalka Shiinaha iyo qalalaasaha ka taagan Bariga Dhexe ayaa loo aadeynayaa inay sabab u tahay hoos u dhacaasi suuqyada. Suuqyada ganacsiga Japan ee Nikkei ayaa isna hoos u dhacay 3%, suuqyada Hong Kongna waxay hoos u dhaceen 2.5%.
Saraakiil ayaa sheegaysa in niman hubaysan oo ku dhuuntay dhismo ku dhow qunsuliyadda India ee ku taala caasimadda waqooyiga dalka Afghanistan ee Mazaari Shariif ay isniintan maanta sii wadaan inay rasaas isweydaarsadaan xoogaga ammaanka ee dalka Afghanistan. Maleeshiya aan heybtooda la garanayn ayaa isku dayay inay xoog ku qabsadaan qunsuliyadda maalintii axadda ee shalay, iyagoo rasaas iyo baasuukiyaalba ku weeraray agagaarka qunsuliyadda. Afhayeenu hadlay dowladda hoose ayaa sheegay in nimanka hubaysan ay rasaas ka soo ridayeen dhismo ku yaallah wadada dhinaceeda kale oo ka soo horjeeda safaaradda.
Haatana dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waa kan Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno aaladda Facebook-ga, website-ka, iyo waxyaabahan WhatsApp-ka la yiraahdo, iyo aaladahan digital-ka ee soo galay xilliyadan dambe. Warbaahinta maxalliga ayaa dadka qaarki waxay aaminsan yihiin inay tahay horumar aad u wanaagsan oo dedejinaya warbixinada cilmi baarista iyo horumarka isbarashada bulshada, halka qaar bulshada ka mid ah ay u arkaan masiibo bulshada la soo daristay oo waqtigii iyo awooddii dadka oo dhan hoos u dhigaysa. Dadka sida gaarka uga soo horjeeda waxaa ka mid ah Cabdulqaadir Jaylaani Abukar, waa saxafi degan magaalada Mombasa. Dadka taageersana waxaa ka mid ah Najax Maxamed Cali, oo isagu somalireal.com wax ku qora, aadna uga shaqeeya Facebook-ga. Waxaan ku bilaabayaa Najax.
Yaasiin, waad mahadsan tahay. Horta Facebook-ga aniga waxaan u arkaa inuu yahay aalad casri ah oo xilliga taagan la jaanqaadayso, isla markaasna faa'iidooyin fara badan leh oo dad fara badanba ay faa'iido ka heleen. Tusaale ahaan, caruur yaryar oo laga yaabo inay ku dhasheen meel Soomaali ayna joogin inta badanna Soomaali aynan qoonin oo dib ay ku ahayd inay afka Soomaaliga qoraan ayaa markay Facebook isticmaaleen kadib waxay barteen luqadii. Marka Facebook ga faa'iidadiisu way fiican tahay.
Abdul Qadir Jilani oo aragti taaka duwan qaba ayaa yiri
mahadsanid Yasiin najax sidoo sheegay si ka duwan ayaan qabaanu Facebook runtii waxa uu noqday aalad haddata ugu fudud ay dadka isku ay ku wada xiriiraan balse dhibaatadiisa ayaa badatay. Facebook waxa loo isticmaalaa dhaqanada xulxun, waxa loo isticmaalaa wadaba wadada ka sii xun ka sii dar ee lagu bahdilayo ama bulshada waxa lagu dhimayo ayaad aragtaa marka aad Facebookiga daawanaysid waxyaaba anshaxa wax u dhibaya oo lagu soo dirayo ama ba aad arkayso qof aad taqaanid in Facebookiisi ama accountkiisi qof kale inuu isticmaalo ama magaciis qof kale inuu copyeyo saa akar uu ugu furto dadka uu ku ibtilayo
way jirtaa taas oo horta mid la qarinayo ma ahan laakiin jeelana sidoo sheegay Facebook waxa uu noqday aalada ugu fudud ee lagu xiriiro taasa faa'iida waagu hore waxaad ogeyd marka aad rabtid inaad qof la xiriirtid in aad taleefan aadid ama baranji qofkii laga yaabo in taleefankiisa uu xiran yahay oo aadan markaas heli karin hadda isla daqiiqadii Facebook aad fariisatid waxaad u direysaa akhbaar gaaban isla markii waxa laga yaabaa inuu arko oo kugu soo celiyo teeda kale in qof uu qaato magac qof kale oo uu isticmaalo sawirkiisa iyo magaciisa taas waa garaad yari mana badna dadka isticmaala waa hal iyo labo laakiin Facebook faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah tusaale ahaan dad ay isku dambeysay 1980 ama 90-meeyadii ayaa hadda isku heeray Facebook oo xiriirkooda u bilowday dhalinyaro isku bartay Facebook waa guriyo dhistay oo reer yeesho caruur helay marka Facebook ga faa'iidooyinkiisa sidoo kale haa dad dhibaateysan baa isku gurmada tusaale ahaan qofka ganacsiga leh hadda waxay noqotay meesha ugu fudud ee uu hantidiisa ku soo bandhigi karo sawirro ka qaaday hantidiisa Facebook u dhigaya kadib meesha saaqbaar looga diraa intaad aadi lahayd dukaankii oo aad wax soo gurgurin lahayd isla Facebook baa laga yaabaa inaad ka samaysatid window shopping markaas kadibna aad og qiimihiisa aad meesha tagaysaa marka faa'iidooyinka Facebook way badan yihiin
warbaahinta daacadaha iyo jaraa'idkii iyo waxyaabo badan oo waxaa jira dadku ay aad ugu tiirsanaayeen gaar ahaan jaraa'idkii inuu hoos u dhigay bal arrimahaas soo kuma muuqda
sarada sanadka xiga tiknoolajiyada iyo horumarka caalamka uu sii fidaya horta uuna sii koraya Facebook sida aad ka warqabtay wuxuu ka mid yahay waxyaabaha nagu soo kordhay jaraa'idyada aad tilmaantay iyo kuwa way shiiqeen baan dhihi karaa oo sidii hore looma isticmaalo waxaa dhici karta gazette ama newspaper qofka iibsanaya inuu kala baxo $0.5 balse $0.5 waxaa dhici karta bundle isla casho ama 3 casho inuu internetka uu isticmaalo oo ka dalacdo online-yada midda kale Facebook waraag uu leeyahay sida uu sheegay najax laakiin xumaantiisa ka darsan hore u sheegay waayo Facebook waxa dhici karta qofka waqtigiisa maalinta uu xadidan yahay waxa loogu talagalay qaybna inuu shaqeysto qaybna uu adduunyada kala socdo Facebook maanta wuxuu noqday kan ugu xun ee waqtiga qofka ka dila horbar la'aan ayuu soo marka waxa kala jirta ardada badana bariyahan dambe waxay noqdeen kuwa Afrikada ama dunida saddexaad ku nool kuwa hoos ugu dhaca qoonta waxa la keenay Facebook iyo dhafarka iyo howlaha kale ay ku jiraan oo malaaciniga
najxu waxa dareemaysaa inuu muujinayo in xataa warbaahintii iyo akhriskii badnaa iyo waqtigii iyo ardaydii dadaal jirtay cilmi baarista sameyn jirtay oo dhan inay isaga ku kooban yihiin oo maskaxdoodi ay gaaban tahay horumarkii aqoonta uu lid ku yahay taaka war
Yasiin aqoonta horumarkeeda horta sidaan ognahay ma jiro iskuul maanta Facebook laga dhex isticmaali kara ama qad uu ku xiran yahay ardayga markuu galaaska galo xiisadaas uu qaadanayo maskaxdiisu way joogtaa mana isticmaalayo Facebook sababtoo ah markuu guriga ku soo noqdo sidoo kale waalidiintu uma ogola in ay isticmaalaan ardayda qadka ama Facebook oo waxooda ay sameeyaan muraajaco iyo casharadood inay dib ugu noqdaan marka xilliga Facebook la isticmaalayo waa xilliga firaaqad uu leeyahay intii qofku uu aadi lahaa meel banaana oo dhibaatooyin uu sameyn lahaa dagaalo uu gali lahaa hadii wiilka dhalinyarada ah ama gabadha ay gurigeeda joogto Facebook ay isticmaasho ma faa'iido ama waa qasaaro waa faa'iido
jeelani
saaxiibkayga jacayl wuxuu ilaawsan yahay in waqtiga qofka uu yahay waqti xadidan hore u sheegiba waxa uu ku leeyahay qofka intuu banaanka aadi lahaa ayuu Facebook galaya inta uu waxbarashada ku jiro ama dugsiga joogo xisada uu qaadanayo maskaxdiisa iyo dhimirkiisa iyo fikirkiisa wuxuu ku baqayay Facebook waayo Facebook ayuu waqti dad kula ballamay inuu kula chat garayo marka meeshana qofka waxa keenaysa inuu ka dhaco aqoontii iyo meesha la higsanayay
waqtiga hadaan goynin isaga waqtigeeba u dayacayaa waa la leeyahay isla markaana Facebook iyo aaladahan kaloo dhani ma ahan wax cilmi badan laga baranaye waa wax dadkii habsaaminaya ka waranta
Yasiin horta marka la fiiriyo dhanka cilmiga tusaale ahaan maanta markii aniga aan rabo inaan wax kororsado oo aan baaritaan sameeyo ama meel iga fog aan wax ka ogaado, Facebook waa meesha ugu fudud aan xiriir ku samayn karo. Tusaale ahaan, haddaan rabo arrintii Burjul Carab inaan ogaado, dabkii toddobaadkan dhismihii ku yaalay Dubai, tusaale ahaan, haddaan Facebook ku qoro aan maanta soo qoro waxaan u baahanahay inaan la xiriiro qof meeshaas joogo, ma qaadanaysa saacado badan inaan ku helo qof, oo qof Facebook isticmaala laga yaabaa inuu eriyada ka dhow yahay. Marka Yaasir, iyadoo saas ay tahay, haddana faa'iidooyinka Facebook uu leeyahay waxaa aad ka garan kartaa idaacadihii ugu waaweynaa ee afka Soomaaliga ku hadlaya maanta. Markay rabaan inay barnaamij dooda qabtaan, waxay sameeyeen page Facebook oo ay dhahaan dadka aragtidooda ku soo dhiibtaan. Marka hadduunan faa'iido lahayn, miyay dhihi lahaayeen?
Ra'yigii dadka dhagaystayaasha ahaa ayuu si degdeg qof waliba uga qayb qaadanayaa buu leeyahay, halka ay waqti dheer qaadan jirtay in dadku ay waraaq soo qoraan oo feedback ama aragtida dhagaystayaashu ah.
Yaasin, waxaa mudan marka hore in xaqiiqda la taabtaa. Najax walaalkay, waxaan ka rabaa inuu ogolaado in manfac iyo madarba uu leeyahay, balse darkiisa uu badan yahay. Taasaan ka hadlayaa anigu. Saan kuu sheegay, wuxuu bahdilayaa bulshadii, wuxuu dhaqan xumo u horseedayaa bulshadii. Maantay bulsho aan toosayn haddii ay meel joogto, sidaan maqalay amaba aan dad xogogaala aan ka xasanay oo noo sheegay, dad famil ama qoys isqaba ayaa ku kala tegay Facebooka. Way jirtaa, aniga kula hadlayo. Dadka waxaan ahaa markii hore ka faa'iidaystay, laakiin markii dambe waxaan arkay xumaantiisa way isaga gabsaday.
ugu dambayntii najaxu, maadaama aad tahay dadka aadka ugu ololeeya ee Facebook ama da'daadaba kusoo beegmay, aad is leedahay cilmi badan iyo daraasado iyo dad badan baad ku baratay, maxaad u aragtaa in uu faa'iidadiisa la sii wado khatarihiisana bulshada looga digo?
Yaasin, aniga waxaan u arkaa in Facebooka faa'iidadiisa lagu sii wadi karo iyadoo laga waaniyo dadka yaryar ee Facebooka isticmaalo ee tiradooda yar tahay. Cabdiqaadir Jeelan wuu sheegay, waa dadka sawirada sida xun u isticmaalo. Tusaale ahaan, gabar qaawan sawirkeeda soo saaro, meeshaana ku dhufo website ay rabaan in booqdayaashiisa ay badato, dadka u isticmaalaya Facebooka in loo sheego ujeedada Facebook loo sameeyey inayna ahayn in xumaan lagu faafiyo, inay tahay in bulshadu ay iskugu timaado oo ay ku xiriirto dhanka horumarka iyo wanaagga iyo fikirkana lagu wadaago. Marka anigu waxaan dhihi lahaa dadka waaweyn ee inta badan yaqaana dhaqanka iyo luuqadda sida loo qoro afka Soomaaliga, in ay Facebooka ku soo biiraan, ay sameeyaan bejij u gaar ah, dhalinyaradana laga wacyigeliyo xumaanta, lana baro dhaqankooda iyo afkooda suuban.
Ugu dambeyn, Cabdiqaadir Jeelan, maxaa xalal maadaama aad uga walwalsan tahay khatarta Facebooka?
In wacyigelin badan la sameeyo, dadka lagu wacyigeliyo habka ay u isticmaalayaan, maadaama aanu noqon karin mid gaar ah u yeelanayso oo asa dhihi karin forum baan ka dhexfuranaya keligay ugu koobnaanaya. Qasab waxaad gelisaa caalamka dhan laga daawanaya, kaar aad xiriirka leedahay iyo kaar xiriirka aan lahaynba. Marka haddii loo istaago, qatarihiisa dhibaatada ka imaan karta dadka looga digo, waxaan qabaa in la isticmaali karo.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Najax Maxamed Cali oo isagu wax ku qora somalireal.com oo aad ugu ololeeya Facebooka, iyo Cabdiqaadir Jeelan Abukar oo saxafi isaguna si weyn uga soo horjeeda Facebooka iyo khatartiisa.
Yaasin Ciise Wardheere, aad buu mahadsan yahay oo inala socodsiinaya doodaasi gaaban. Haatana dhegaystayaal, ku soo dhowaada xubintii waxbarashada. Waa kan Mukhtaar Maxamed Catoosh.
kulanti wacan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka waxbarashada. Magaalada Baydhabo waxaa laga dareemayaa horumar dhanka waxbarashada, waxaana magaalada bilihii ugu dambeeyey laga furay xarumo waxbarasho oo kala duwan oo ay jaamacado ka mid yihiin. Jaamacadda Baydhabo International University waa jaamacaddii ugu dambeysay ee laga furay magaalada Baydhabo. Mas-uuliyiinta jaamacadda Baydhabo International University ayaa V O A u sheegay ujeeddada jaamacadda loo furay inay tahay in horumar waxbarasho laga dareemo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Gudoomiyaha jaamacadda Baydhabo International University, Professor Cabdiqaadir Nuur Abu, ayaan ka wareystay ujeeddada ka dambeysay jaamacadda cusub inay ka hirgeliyaan magaalada Baydhabo.
Runtii ujeedada ka dambeysa jaamacaddan cusub waxa weeye in oo la horumariyo tayada waxbarashada guud ahaan Soomaaliya oo dhan, gaar ahaan nawaaxigaan ite Baydhabo iyo Bakool, Gedo, Loor Shabeelle iyo intii macnaha oo meelahan u dhow dhan, in tayada oo waxbarashada in aada loo horumariyo, taas ayaa macnaha muhiimada oo ugu horeysa oo loo furay jaamacadda taawa.
Waa tahay Professor Abu, kororka jaamacadaha Baydhabo horumar waxbarasho ma lagu tilmaami karaa?
Runtii waxaan aad ugu faraxsanahay jaamacadaha jiran inay dabooleen macnaha gaabkii oo waxbarasho la-aanta. Alxamdulilah, aadan macnaha ugu mahadcelinaynaa. Waxbarashadii way socotaa meeshii ay gaartaba, waxbarasho la-aan ma dhicin. Ardada dugsiyada sare kasoo baxaan waxbarasho bay helayaan, jaamacadihii hore waxbay ka baranayeen. Marka kulley waxbarashadii waa jirtaa, laakiin tan waxaan rabnaa inaan isbedel weyn aan ku sameyno tayada waxbarashada. Outcome-ka ardada waxaan rabnaa in very high laga dhigo haddii Ilaahay idmo. Isbedelada waxaa ka mid ah marka hore jaamacadaha gaar ahaan jaamacaddan waxaa la rabaa in full time iyo part time labadaba inay jiraan. Isbedelada waxaa ka mid ah ardada inay helaan macalimiin ku filan oo tayo leh oo professional ah oo takhasusa leh, ayaa taasita ayaa ugu muhiimsan in la helo. Tiina waa muddo badan ayaa laga soo fikiray, tiina waa la helay, waa loo hayaa. Vision dheer ayaan haynaa hadda. Waxaan rajaynaynaa 5 sano ama 10 sano aan soo qabano, waxaan rabnaa in ay kaafiso macnaha tayada waxbarashada Soomaaliya dhan haddii Ilaahay idmo insha Allah.
Professor Abu wuxuu kale xusay inay xoogga saarayaan sidii tayada waxbarashada magaalada Baydhabo kor loogu qaadi lahaa si Baydhabo ay u noqoto, buu yidhi, meel cilmiga loo soo raasado.
Majaal badan oo cilmiga kala duwan, laakiin kuwa ay haddan rabna inaan ku bilaabno waxaa ka mid ah ha ugu horeyso kuliyadda waxbarashada oo ayada oo hoos imaaneyso daraasaat Islaam. Waxaa kale qaybta macnaha chemistry iyo biology, physics iyo math, geography, history, kuwaasi oo dhan kuliyadda waxaa waaye waxbarashada. Kuliyadda oo beerahana cilmiga beeraha iyo range land management ayadana way ku jirtaa, iyo kuliyadda baytari oo veterinariga waa ayadana way ku jirtaa. Cilmiga macnaha oo cudurada lagu baranayo xoolaha iyo kordhinta macnaha animal production-ka. Soomaaliya waxaa loo yaqiinay manbac culuum loo qasjiray, meesha the resource of macnaha knowledge. Dad badan ayaa kasoo baxay oo inta waxaa ka barteen oo hadda maanta alxamdulillah Soomaaliya meel kasta dadka ugu cadcad macnaha dad meeshan kasoo baxay ka mid yihiin. Markaan leeyahay waxa weeye magaaladan keliya mahe, Baydhabo waxay xarun u tahay laga soo bilaabo Mandheera ilaa Buur Hakaba, ayadaa waxay u tahay macnaha xarunta iyo waxbarashada u aheeday, sida macnaha goboladan Gedo, Bakool, qeyb oo Lower Shabeelle ka mid ah iyo Bay. Marka hadda waxaan rabnaa taas anagoo kashidaal qaadanayna inaan soo celinno sharaftaasita inay Baydhabo ay yeelato macnaha in waxbarashada inaa intan ay loo soo ordo aan rajaynaynaa. Marka laguma talagelin ardada keliya oo waxbarashada intay kasoo baxdo, arday walba oo Soomaali ah way u furan tahay. Arday walba oo Soomaali ah, macalin kasta oo professional oo tay leh oo Soomaalina jaamacadan u furan.
Inkastoo horumar waxbarasho uu ka jiro xilligan magaalada Baydhabo, haddana deegaano badan oo gobolka Bay ka mid ah ayaa gaabiska dhinaca waxbarashada, waxaana deegaanada qaarkood aan ka howlgelin iskuullo waxbarasho hoose, dhexe iyo sare. Guud ahaan dhegaystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka waxbarashada tan iyo mar kale inta aan kulmi doono. Anigoo ah Muhtar Maxamed Cabtoosh oo barnaamijka idinla socodsiinaya, waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo
Muhtar Maxamed Cabtoosh, wariyaha v o a magaalada Baydhabo, iyo xubinta waxbarashada. Intaas hadaanu ku dhaafnaatana kusoo dhawaada ciyaarihii iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka cayaaraha. Aynu ku bilownaya horyaalka dalka Ingiriiska ayaa kulmo xiiso badan toddobaadkan laga ciyaaray, iyadoo kooxuhuna ay isku arkeen naadiga West Ham United ayaa waxay gegadeeda Bowling Ground ay ku martigelisay naadiga Liverpool, markaasoo 2 gool iyo waxbana ay dusha u saarisay naadiga Liverpool. Arsenal ayaa waxay gegadeeda Emirates gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga Newcastle. Goolka keliya naadiga Arsenal ay ku badisay oo muhiim u ahaa naadigaasi waxaa u dhaliyay Laurent Koscielny. naadiga Bournemouth ayaa la ciyaartay naadiga kubadda cagta Leicester City, oo gegada King Power Stadium kulan xiiso badan labada kooxood uu ku dhixmaray waxana naadiga kubada cagta Leicester ay iska beerdareysay fursad ay Arsenal kula wadaagi lahayd hoggaanka Premier League dalka Ingiriiska kadib markii Riyad Mahrez oo gool rigoore uu ka khasaariyay naadiga kubada cagta Leicester City kulankaasina waxa uu ku soo dhamaaday gool la'aan Nadiga Manchester United ayaa gool ay raadinaysay in dhowlaba ka gaartay nadiga kubada cagta Swansea City kadib markii gegada Old Trafford ay kulan xiiso badan oo ay ka soo qayb galeen taageerayaal gaaraya 17,415 qof ay ciyaartaas u daawadeen isla markaasna Manchester United laba gool iyo gool kaga adkaatay nadiga Swansea City Manchester United ayaa waxa goolka guusha u dhaliyay Wayne Rooney kadib markii gool oo hore u dhaliyay Anthony Martial daqiiqadii 84aad ay iska barbaraysay nadiga kubada cagta Swansea City daqiiqadii 77aad ayaa Wayne Rooney u dhaliyay goolka guusha nadiga Manchester United ay guusha ku raacday Nadiga Sunderland ayaa 3 gool iyo gool kaga adkaatay nadiga Aston Villa Stoke City waxay ku guuldareystay inay gool kala kulanto nadiga West Bromwich Albion iyadana ayaa guuldaro loo saariyay kadib markii 2 gool iyo gool laga adkaaday kulan ka dhacay gigada The Hawthorns ee nadiga West Bromwich Albion ay ku ciyaarto Manchester City ayaa gool muhiim ah ka gaartay nadiga Watford inkastoo gool ay iska dhaliyeen nadiga kubada cagta Manchester City daqiiqadii 15aad ayaa waxa goolkaasi u barbaray nadiga Manchester City Yaya Toure goolka guushana waxa uu dhaliyay Sergio Aguero oo daqiiqadii 18aad yashnaad goolkaas oo muhiim u ah naadiga Manchester City tababare Guusindig ayaa gool ka gaaray kulan ay naadiga Crystal Palace gegadeeda Selhurst Park ku martigelisay naadiga Chelsea markaas oo 3 gool iyo waxba naadiga Chelsea ay guusha ku raacday 3 gool Chelsea waxa u dhaliyay Aska William iyo Diego Costa Everton iyo Tottenham Hotspur ayaa gool iyo gool isla dhaafay horyaalka waxa uu hoggaaminayaa naadiga Arsenal oo 20 kulan oo la ciyaaray waxay leedahay 24 dhibcood Leicester City ayaa 4 dhibcood iska leh Manchester City 39 dhibcood ayaa iska leedahay Tottenham Hotspur 36 dhibcood ayaa leedahay Manchester United oo waxay leedahay 33 dhibcood horyaalka Spain ayaa sidoo kale kulamo xiiso badan la ciyaaray kulan derbi ayaa waxa uu ku dhaxmaray gigada Power 8 Stadium ee naadiga Espanyol iyo Barcelona kulankaas oo ahaa derbiga reer Catalonia ayaa waxa marka naadiga Espanyol ay bareejo gool la'aan ah ay ku celisay naadiga kubada cagta Barcelona inkastoo goolal dhowr ah ay iska khasaareen naadiga Barcelona ayaa haddana u suuragalay inay gool markaasi taabsiyaan shabaqa naadiga Espanyol Atletico Madrid ayaa gigada Vicente Calderon gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga kubada cagta Levante waxana goolka u dhaliyay Thomas Celta Vigo iyo Malaga ayaa wada kulmay waxana laba gool iyo waxba ku adkaatay naadiga Malaga shalay ayaa sidoo kale kulamo xiiso badan la ciyaaray Rio Vallecano iyo Real Sociedad ayaa isla dhaafay laba gool iyo laba gool Granada ayaa laba gool iyo gool waxa ay kaga badisay naadiga Sevilla Eber waxa ay 4 gool ay dusha u saarisay naadiga Real Betis Atletico Bilbao iyo Las Palmas ayaa ku heshiiyay inay dhibcaha kala qaataan oo laba gool iska dhaliyay Deportivo La Coruña ayaa gigadeeda waxa ay laba gool iyo gool guuldaro kala kulantay naadiga Villarreal hase yeeshee kulanka la sugayay wuxuu ahaa kulan gegada Mestalla Stadium ku dhaxmaray naadiga kubada cagta Valencia iyo Real Madrid tababare Gary Neville oo sugayay guushiisii ugu horeysay inuu la gaaro naadiga Valencia ayaan wali u suuragalin ciyaartaas oo ahayd mid xiiso badan ayaa waxa ay ku dhamaatay laba gool iyo laba gool inkastoo labada kooxoodba goolal kale oo fursado ay iska khasaariyeen ay ku dhalin kareen labada gool inkastoo goolka koowaad ay ku hormartay naadiga kubada cagta ee Real Madrid ayaa waxa uu dhaliyay ciyaartoyga Karim Benzema daqiiqadii 16aad waxaasa barbareeyay oo gool rigoore ah ku bareejiyay Daniel Barrejo Gareth Bale ayaa goolka labaad u dhaliyay naadiga kubada cagta Real Madrid oo laba gool iyo gool ka dhigay daqiiqadii 82aad hase yeeshee daqiiqad qura markii ciyaartu socotay goolkaasi kadib waxa bareejiyay ciyaartoygooda Francisco oo daqiiqadii 83aad goolka bareejada u dhaliyay naadiga Valencia Everton waxay ku dhamaatay laba gool iyo laba gool oo labada kooxoodba gegada Stadio Mestalla ay markaas dhibcu ku kalqaateen sida daraadeed naadiga kubada cagta Atletico Madrid ayaa horyaalka hoggaaminaysa oo 18 kulan oo ay ciyaartay wax leedahay 14 dhibcood Barcelona ayaa 39 dhibcood iska leh waxayse ciyaartay 17 kulan ayaa baaqi u ah Real Madrid 37 dhibcood ayaa iska leedahay Villarrealna 36 dhibcood ayaa iska leedahay dhageystayaal barnaamijka ciyaaraha todobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa
جمال أحمد عثمان آدياد بو مهدسين يهي وبرنامج كاسي عيارة هين لسعود سينيي هاتن بلاي نوكن نصنو لينعي برنامج يدا لينعي سوغان تا هستا بعسن waa tahay heestaasi ayaanu ku soo xirayna idaacaddii galabnimo. Waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Caashe Ibraahin oo idinla intaan ku kulmi doono caawa 7 fiidnimo. Hadiya baydmo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.